Kalau semua gitu kan baik ya?
Iya, sangat baik menurut saya. Jadi kalau sekarang kita semua belajar bikin esai aja. Kita mau pemilihan wali kota ini. Kan ya. Sederhana aja. Saya merasa ingin memilih wali kota, orang ini sebagai wali kota baru. Alasannya kenapa? Poin 1, poin 2, poin 3. Lalu coba detailkan. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka Anda sudah menerapkan akal sehat. Yang membuat Anda yakin secara logis kenapa Anda memilih dia.
Asrul, ya. Sebetulnya banyak orang bertanya kepada saya, siapa yang ngajari Asrul itu menulis. Saya nggak merasa mengajari nulis. Tapi kok jadinya Anda jadi penulis ya? Padahal untuk apa jadi penulis?
Nggak tahu, mengajarkan secara langsung misalnya mendudukkan lalu menunjukkan bagaimana menulis, enggak. Tapi mungkin penularan. Penularan atau mungkin lewat darah. Secara DNA, tapi Abah pernah bilang pokoknya kalau nulis itu gampang, yang penting lead-nya, opening-nya, sama penutupnya, udah itu aja kata itu. Jadi dan mungkin Abah mengajarkannya nggak langsung ngajarin, tapi kan saya sejak kecil dicekokin buku.
Jadi ada nggak buku yang mempengaruhi tulisan Anda?
Waktu kecil semua buku dibaca dulu, jadi mungkin waktu kecil suka membaca Dwianto Setiawan. Kemudian sampai dulu nyari Dwianto Setiawan ke rumahnya di Malang, kayak gitu. Baca komik juga, Hasmi. Tapi mungkin kalau buku novel ya Dwianto Setiawan. Kemudian Trio Detektif. Kelas 2 SD, Abah sudah belikan Agatha Christie. Jadi saya sudah baca Hercule Poirot sejak kelas 2 SD, kelas 3 SD. Anak-anak saya aja sekarang, Ayrton, sekarang sudah kelas 6 aja belum baca Agatha Christie, tapi... saya dulu kelas 2 sudah baca itu. Ya mungkin dari situ mungkin. Dan Abah kan nulis, jadi tiap hari di rumah. Rumah itu kan dulu agen koran. Jadi tiap hari mau gak mau baca. Terus Abah pernah bawa mesin ketik ke rumah. Jadi mainan saya dulu waktu SD ya mesin ketik gitu.
Nah, seberapa pengaruh di Amerika membawa Anda lebih mampu menulis?
Sebenarnya kan secara teori pernah kita bahas ini, Abah tidak pengen saya jadi jurnalis kan, jadi wartawan. Tapi kemudian nasib membawa saya tinggal sama keluarga pemilik koran, guru bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau di sana ya hidup dikelilingi oleh penulis lagi.
Enggak, tapi maksud saya kok umumnya orang-orang yang berpendidikan Amerika itu pandai menulis. Dalam pengertian saya kan biasa melatih wartawan-wartawan muda untuk mengoreksi tulisan mereka. Ada yang sampai kembali 5 kali itu belum baik juga. Ada yang kembali 3 kali belum baik juga. Nah, begitu sulit mengajarkan menulis kepada wartawan-wartawan muda. Tetapi saya lihat yang lulusan-lulusan Amerika kok lebih gampang mengajarkan menulis itu harus begini, logika kalimat itu harus begini. Kan masalahnya kan banyak tulisan yang bulet itu apa ya, bulet itu
kalau pola pikirnya tidak runtut. Tulisan itu kan memaksa kita meruntutkan pola pikir
ya. Kan banyak orang yang tulisannya bulet itu sulit dipahami. Kalimatnya panjang dan logika di dalam kalimat itu sendiri juga tidak logis gitu, sehingga tidak mengalir. Tetapi saya lihat yang pinter bahasa Inggris umumnya bisa menulis lebih baik umumnya. Ini benar nggak kesimpulan ini?
Menurut saya benar, karena saya juga berkecimpung di dunia yang sama. Biasanya kalau ngambil wartawan baru dulu, kalau belum tentu dalam 2 tahun dia bisa menulis dengan baik. Maksudnya untuk menciptakan redaktur dari wartawan itu kadang-kadang 2 tahun tidak cukup gitu, karena dia masih 2 tahun itu masih basic fundamental menulis kadang-kadang kayak gitu. Dan itu kan sedih, ini kan lulusan S1 kadang-kadang IPK-nya juga tinggi tapi kok kemampuan menulisnya enggak bagus. Nah, kalau di Amerika memang literasi itu maksudnya sejak dia SMA itu memang kayak kewajiban menulis itu sudah dipaksakan. Dan saya bisa bayangin kalau di sini baca skripsi aja saya pusing kayak gitu. Padahal itu tugas akhir seorang mahasiswa kayak gitu. Sedangkan di sana anak SMA sudah harus memenuhi kualifikasi menulis tertentu kayak gitu sebelum dia
tertentu
bisa
itu apa? Tertentu itu apa?
Minimal bisa menulis esai.
Berapa halaman itu?
Esai, nah ini juga yang satu lagi yang waktu saya pulang, saya heran lihat teman-teman saya yang seumuran kan lulusnya kurang lebih bareng saya pulang mereka lulus. Skripsinya tuh tebel-tebel segini-segini maksudnya. Saya kan kalau di Amerika nggak ada skripsi, Pak.
S1?
S1 nggak ada skripsi. S2 mungkin ada disertasi, tapi S1 tidak ada skripsi. Dan tapi bukan berarti nggak ada tugas akhir kan. Cuman tiap kelas ada tugas akhir. Dan tugas akhirnya itu maksimal saya paling tebel 35 halaman. Paling tebel 35 halaman. Tapi itu sudah lengkap dengan data dan lain-lain.
Itu di universitas?
Di universitas.
Kalau SMA?
Kalau SMA dulu biasanya bisa tergantung, kadang-kadang dikasih jebakan. Lah. Misalnya suruh nulis esai pendek 1000 karakter. Gitu. Jadi ya harus 1000 karakter. Di bawah 1000 itu untuk menyampaikan apa yang kita argumenkan. Kadang-kadang kalau udah kuliah ya pasti naik kan, bisa 2000, 3000 kayak gitu. Jadi tergantung tugasnya gitu.
Jadi kalau SMA 1000?
Ya 1000 itu normal biasanya, 1000 karakter. Itu kan pendek sekali sebenarnya 1000 karakter itu.
Itu seminggu berapa kali? Atau sebulan berapa
kali? Kalau kelas Inggris, ini kalau kita kan kelas bahasa Indonesia itu kan kelas bahasa Indonesia. Ya. Sedangkan di sana yang namanya kelas Inggris itu sebenarnya menulis. Jadi bukan belajar grammar, bukan. Menulis dan langsung diaplikasikan dalam bentuk tulisan. Gitu. Nah itu yang kemudian ada istilah standar Inggris kalau saya dulu SMA. Jadi dia harus bisa menulis. Jadi ya intinya kelas bahasa Inggris itu ya menulis. Ketika kuliah pun ya menulis. Misalnya ada 3 level Inggris kalau kuliah. Kalau saya dulu kan tiap kampus bisa beda. Ada English 1A. Karena saya dihitungnya kan bukan mahasiswa asing. Saya dihitungnya karena SMA-nya di Amerika, saya dihitung kayak orang Amerika. Jadi ada English 1A itu. Jadi ngulangi lagi yang SMA itu. Basic writing lagi. Essay lagi, argumentatif lagi. English 1B ini mulai ke literatur. Jadi harus baca kayak resensi buku, resensi...
Sudah. SMA sudah meresensi buku?
SMA sudah ada, tapi buku-bukunya yang ringan masih. Tapi kalau di kuliah, ini yang udah di kuliah kan? Kan di kuliah kan diulangi lagi nih, Pak. Dengan skala lebih berat ya. Gitu. Jadi English 1A mengulangi lagi bagaimana menulis esai, English 1B meresensi, tapi dengan materi-materi yang lebih serius, yang lebih berat, kayak gitu. Kemudian ada English 1C, yang English 1C ini yang kelas filsafat. Saya dulu apes kena harus ngambil kelas ini yang harus menganalisa tulisannya Plato, kayak gitu-gitu.
Kenapa itu dianggap?
Karena kriteria utama kalau nggak salah itu harus ada critical thinking kan. Orang harus bisa menganalisa logika dan itu harus diasah lewat menulis. Sama debat sebenarnya, ada kelas debat juga. Ada kelas debat juga. Jadi harus secara oral, secara debat maupun secara tertulis. Jadi ketika dia lulus SMA, dia harus punya kemampuan menulis tertentu. Ketika dia universitas, dia harus lulus kelas
kemampuan menulis
writing proficiency ya, kemampuan menulis tertentu kayak gitu.
Apakah itu waktu pelajaran itu di SMA di sana mempengaruhi kemampuan Anda menulis?
Saya mungkin agak beruntung dalam artian nggak bisa disamakan dengan yang lain. John Moon, ayah angkat yang juga guru bahasa Inggris itu, dia juga bilang, kamu ini ada naturalnya, kata itu. Jadi ya bilang, ini berarti dari abang. Gitu. Jadi,
John gak pernah ngomong ke saya begitu.
Kamu ini ada naturalnya, dan kebetulan John kan juga
punya. Oh iya, ini ada berita dari John. Saya sampaikan ke John minggu lalu. John, saya dengar dari Asrul, Anda punya sepeda yang tahun 50 atau tahun 40 begitu, tapi dalam keadaan rusak dan hancur, kemudian Anda perbaiki menjadi sepeda yang mengkilap dan bisa dipakai lagi, dan Anda akan kirim itu untuk Asrul, begitu.
Terus, dia bilang apa?
Terus dia bilang, tapi Asrul nggak mau. Nah, kemudian ya saya jual sekarang laku 500 dolar katanya. Kenapa kan enggak mau?
Bukan enggak mau, waktu itu bilang jangan dikirim ke sini. Waktu itu mungkin agak miskomunikasi. Karena kalau dikirim ke sini kan cuaca enggak bagus.
Kenapa? Apa hubungannya?
Lembab, Pak. Lembab, barang besi segala macam lebih gampang karatan dan lain-lain, merawatnya lebih susah.
Ya, mendingan di sana. Maksud Anda, mendingan taruh di sana.
Tolong simpenkan dulu.
Tapi nanti jangan dijual. Jangan dijual. Itu sepeda apa?
Sepeda Swin, sepeda klasik tahun 50-an itu.
Enggak pernah dengar saya merek itu. Kalau di sini kan Fongers atau Gazelle.
Merek sepeda original Amerika itu Swin.
Oh, Swin. Dan ya, itu
kayak Gazelle-nya Belanda kayak gitu.
Itu yang kayak sepeda kayak laki-laki
ya,
itu.
Kayak sepeda kayak model motor gitu ya.
Waktu Anda di sana Anda lihat sepeda itu?
Lihat, ada.
Rusak gitu.
Bisa dinaiki tapi enggak, ya rusak, dalam artian enggak mulus, enggak anu.
Saya menyesal enggak pernah lihat sepeda itu, tahu-tahu ada berita sepeda saya sudah saya perbaiki dan sudah mengkilat dan akan saya kirim ke Asrul, tapi Asrul tidak mau, ya saya jual.
Nanti saya suruh beli lagi aja. Saya minta beli. Tapi ya kembali ke anu lagi, John kan orangnya sangat standar Inggris, jadi ya, dan dia bilang kamu ini ada naturalnya, ya mungkin dari abah. tanpa, tapi memang belum terstruktur kata dia. Jadi nulisnya itu runtut, tapi belum dalam pola argumentatif atau apa. Sama John dikasih kesempatan waktu itu nulis di korannya dia. Jadi saya punya kolom dulu di korannya John.
Dan seminggu sekali menulis?
Seminggu sekali menulis.
Tentang apa?
Terserah, menulis apa aja katanya.
Tapi kenyataannya tentang apa?
Saya pernah nulis tentang mall, karena waktu itu di Kansas nggak ada mall, jadi saya kangen ke mall. Jadi nulis tentang itu.
Ada nulis tentang Indonesia?
Ya itu, tentang Indonesia, tentang mall. Maksudnya mall saya di Indonesia ngapain, kayak gitu. Terus yang paling kontroversi di sekolah, karena dibaca satu sekolah waktu itu, guru biologi menugaskan kita semua untuk berburu 50 spesies serangga. Kemudian kita matikan, lalu kita tusuk, kita display kayak gitu. Jadi siapa banyak-banyakan spesies. Jadi saya waktu itu kayak protes, kenapa kita semua disuruh membunuh serangga kayak gitu. Dan itu lumayan ramai di sekolah. Ramai sebagai tertawaan kayak gitu maksudnya.
Anda menulisnya dalam bahasa Inggris?
Dalam bahasa Inggris.
Terus dikoreksi oleh John?
Dikoreksi, tapi dikoreksinya hanya pada tahap ejaan atau grammar-grammar sederhana. Secara overallnya tidak, esensinya nggak berubah sama sekali. Jadi dibiarkan natural. Dan dijelaskan bahwa yang nulis ini adalah siswa pertukaran dari Indonesia kayak gitu. Ya mungkin dia buat dia juga dapat penulis gratis di korannya juga kayak gitu.
Artinya kalau ada kekurangannya harap dimaklumi.
Harap ya, dimaklumi kayak gitu. Jadi ya memang diasahnya ya di sana, dibantu menstrukturkan pola tulisan itu. Di samping di sekolah juga diajarkan.
Saya sebetulnya agak malu mengakui ini, bahwa saya ini menulis ketika masih menggunakan mesin tik, atau ketika sudah menggunakan komputer, atau sudah menggunakan laptop, itu pakai 11 jari istilahnya. Artinya dua jari gini. Nah, saya suka ditertawakan oleh Azrul bahwa ini mewakili generasi kuno, begitu. Nah, tetapi saya tidak pernah mengajarkan ke Azrul bagaimana mengetik 11 jari. Ceritanya bagaimana Anda bisa mengetik
10 jari?
Oh, 10 jari.
11 jari kan enggak usah.
Oh, ini 10 jari.
11 jari. Jadi 11 jari itu juga kewajiban dulu.
10 jari.
10 jari itu kewajiban waktu SMA. Oh. Jadi kalau enggak bisa ngetik 10 jari, kamu enggak bisa lulus SMA.
Itu kelas 1.
Kelas saya ngambilnya hitungannya waktu itu kelas 2. Tapi itu kelas wajib.
Kalau di Amerika?
Kelas 10. Saya ngambilnya pas kelas 11. Jadi kalau enggak bisa, namanya keyboarding. Jadi kalau enggak bisa ngetik 10 jari, kamu gak bisa lulus. Dan itu
SMA ada kewajiban
begitu. Ada kewajiban. Dan itu ada laboratoriumnya, jadi pakai komputer semua. Jadi setiap hari kan intinya di sana. Kalau di sana kan kelas setiap hari. Jadi kita masuk, setiap anak punya komputer sendiri-sendiri. Ini komputermu, ini keyboardmu. Jadi apalkan dalam 2 minggu ini kamu harus hafal huruf-hurufnya itu. Karena kan itu sebenarnya sudah diatur jarinya di mana, itu kan sebenarnya sudah ada teorinya kan kayak gitu. Ada penandanya dan lain-lain. Kemudian yang tidak dikasih tahu, setelah minggu kedua, keyboardnya berubah kosongan semua.
Oh, jadi tidak ada hurufnya?
Tidak ada hurufnya sama sekali. Wow. Jadi yang 2 minggu itu tidak menghafalkan, celaka udah. Jadi, kok sudah nggak ada hurufnya sama sekali. Dan jadi kalau satu semester itu 18 minggu, 16 minggunya dengan keyboard kosongan. Dengan keyboard kosongan, dan ujiannya juga sebenarnya sangat menyenangkan kok kelasnya, Pak. Maksudnya, karena kan nggak kayak teori apa guru ngajarkan di papan kan enggak kan, itu kita tiap hari kayak main game gitu. Jadi ada gamenya, kayak dikejar ikan gitu. Jadi kita harus ngetik terus. Kalau kita salah huruf, ikannya makin dekat. Kalau kita makin dulu ikannya jadi kayak dimakan ikan. Jadi cepet-cepetan nulis. Jadi kita teks apa yang di layar, kita harus ketik sama dengan itu, enggak boleh salah sama sekali kayak gitu.
Jadi mata tidak melihat ke keyboard.
Tidak boleh melihat ke keyboard. Ya, mau lihat juga enggak bisa kan, enggak ada hurufnya.
Oh, enggak ada hurufnya. Iya.
Enggak ada hurufnya. Jadi
itu harus kelas 1 SMA untuk orang sana.
Kalau di sana kelas 1 SMA diwajibin.
Itu apa hubungannya dengan keterampilan
menulis? Jadi waktu itu dikasih tahu juga bahwa ini ada kemampuannya dengan kecepatan berpikir kita. Katanya kecepatan berpikir kita kan pasti lebih cepat dari kemampuan kita menulis tangan atau mengetik 11 jari. Jadi kalau kita bisa mengetik dengan 10 jari, apa yang kita pikirkan itu secara cepat ditransferkan ke bentuk tulisan. Jadi itu membuat segalanya lebih efisien. Jadi kita bisa, makanya saya kalau nulis kan lumayan cepat, Pak. Abah juga cepat, tapi saya termasuk cepat. Saya bisa nulis satu kolom Happy Wednesday mungkin ya setengah jam 45 menit sudah selesai kayak gitu. Karena apa yang di kepala itu sudah langsung. Makanya saya sampai hari ini masih pakai laptop kan, karena
saya tidak tahu apakah di Indonesia belakangan ini ada yang SMA milenial enggak? Apakah ada pelajaran
milenial semua ini?
Apakah ada pelajaran ngetik 10 jari? Oh, ada kan? Ya. Oh, maju ya berarti maju. Ya. Sudah beda.
Enggak, tapi waktu ini kan milenial, Pak. Saya kan dulu bukan ya.
Apakah dijamin sekarang anak SMA bisa ngetik di komputer 10 jari? Apakah dijamin?
Bisa enggak? Ada yang tahu enggak? Anak aku masih SD soalnya. Mau kuliah. Ya? Tapi enggak diwajibin kan? Wajib ya, wajib. Berarti ada yang sudah mewajibkan.
Oh iya, bagus juga lah.
Ya, bagus.
Karena itu akan memperbaiki struktur berpikir
struktur
juga.
Struktur berpikir ya. Hmm. Jadi dia antara tangan dan kepalanya connect lah. Ini ya kayak gitu. Lebih cepat connect. Kalau, mohon maaf, Abah kan kalau 11 jari masih harus mencari lagi. Jadi, jadi bisa dua kali lebih lama. Dan kadang-kadang
tesnya. Tapi jangan-jangan menambah kreatif itu. Karena di samping harus mencari huruf, tapi juga berpikir.
Tapi orang kan beradaptasi. Jadi pasti ada. Kalau Abah mungkin speednya agak beda. Tapi mayoritas mungkin gak sama. Tapi kadang-kadang ujiannya juga lucu kok, Pak. Jadi sudah ada seperti itu. Kemudian kadang-kadang, pop quiz gitu. Jadi kelasnya memang menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan kelasnya. Jadi gurunya datang. Ruli, panggilan saya Ruli waktu di SMA. Ditutup. Jadi ngelihat gini aja sudah nggak boleh lagi gitu. Jadi kan harus begini lalu ditutupi pakai papan di atas jari saya dikasih papan. Jadi saya benar-benar nggak punya akses ke jari saya gitu. Benar-benar nggak bisa ngelihat. Terus ditutup. Jadi terus dia pegang ini. Saya akan tepuk dua kali. Dalam dua kali ini kamu harus ngetik namamu Azrul. Jadi lima huruf dalam dua ketukan. Jadi ready? Jadi itu nggak boleh salah kayak gitu. Jadi ada permainan-permainan gitunya. Jadi menyenangkan.
Kenapa dibuat tidak menakutkan? Karena tidak dimarahi kalau ya, salah.
Karena kan
kalau salah gimana kalau salah?
Kalau salah ya tinggal pakai nilai aja sudah. Kan itu sudah pakai software kan mas. Jadi kita salah misalnya kita dalam satu jam itu ngetik naskah itu kan kita sebenarnya mengetik ulang naskah yang di layar kan sebenarnya kan. Itu nanti salahnya berapa huruf? Karena nggak bisa mundur kan, nggak bisa backspace, dikoreksi nggak bisa. Jadi kalau salah kita harus terus. Jadi nilainya dari situ. Jadi kalau salah satu huruf nilainya berapa, salah dua huruf kayak gitu. Nah yang seru lagi juga di akhir semester dibikinkan kejuaraannya. Jadi siapa penulis tercepat di kelas ini?
Dan paling benar.
Jadi syaratnya adalah dalam sekian menit lupa ya, 5 menit atau 10 menit, 10 menit waktu itu. 10 menit kan dia ada kalibrasinya, dalam 10 menit itu hitungannya berapa kata per menit kan kayak gitu. Jadi berapa karakter per menit. Jadi ada kuisnya di akhir semester, cuman ditoleransi salah satu huruf. Jadi harus sempurna atau salah satu huruf. Aku juara tiga waktu itu. Juara tiga.
Saya tidak tahu.
Juara tiga, jadi juara satu di sekolah itu dia bisa ngetik 144 karakter per menit. 144 per menit, jadi cepat sekali ngetiknya. Juara duanya 114-an, saya 96.
Itu berpengaruh nggak kepada kemampuan menulis setelah kemudian jadi penulis?
Kalau saya sih merasa berpengaruh karena itu membuat proses menulisnya jadi nggak lama.
Ada nggak itu hubungannya dengan mengubah struktur berpikir orang yang akhirnya kalau orang struktur berpikirnya baik maka struktur berpikir masyarakatnya juga baik?
Mungkin saya nggak tahu ini relevan atau nggak, Abah tolong beri penilaian ya. Ini pendapat saya ini benar atau enggak. Jadi menulis itu kan kuncinya bukan duduk di depan komputer lalu menulis kan, Pak. Sebelum kita duduk seharusnya kita sudah tahu mau menulis apa. Kalau kita bilang pengen menulis lalu duduk baru pikir menulis apa, tandanya kamu belum bisa nulis kan kayak gitu. Jadi kan kita sudah tahu temanya apa. Kalau wartawan dia sudah ketemu narasumber, dia sudah tahu angle-nya apa, dia sudah tahu lead-nya apa, dia sudah tahu judulnya apa. Ketika dia duduk kan dia tinggal mengeksekusi sebenarnya. Jadi apa yang ada di kepala ini dengan cepat bisa distrukturkan di tulisan. Dan itu membantu kita mengingat struktur pikiran kita itu tadi lebih cepat. Gitu.
Karena kita kan suka mengeluh secara umum bahwa struktur berpikir di masyarakat kita kurang logis sehingga membuat negara sulit maju. Nah kalau struktur berpikirnya ini diperbaiki secara massal lewat pendidikan dasar seperti di SMA tadi, apakah ini akan bisa mengubah struktur berpikir masyarakat secara luas?
Menurut saya iya, karena itu logika, kaitannya akal sehat itu kan logika. Jadi kalau dia bisa berargumen secara menulis, berargumen menulis kan nggak bisa asal jeplak kan, Pak. Dia harus punya dasar-dasar reasonnya harus jelas kenapa. Berarti dia bisa menilai orang dengan cara lebih akal sehat dan logika. Berarti kalau tidak lagi mudah dibohongi atau dikelabui oleh orang sumber berita politikus, dan dia bisa menilai ini janji kira-kira realistis atau tidak, apakah ini nanti bisa terwujud atau tidak, dia bisa mengira-ngira omongan dia ini bisa terjadi benar nggak dalam setahun, dalam 3 tahun atau 5 tahun atau mungkin dalam 20 tahun lagi nggak mungkin terjadi kira-kira kayak gitu.
Jadi para wartawan ini supaya pembaca tahu bahwa sebetulnya para wartawan itu begitu pulang dari meliput sesuatu, ketika dia naik sepeda motor pulang ke kantor atau pulang ke rumah akan menulis berita di rumah atau di kantor, sebetulnya dalam perjalanan ke kantor itu di atas sepeda motor itu pikirannya sama sekali tidak ada di jalan raya. Jadi bahwa dia belok kiri, belok kanan, dia berhenti di lampu merah, itu lebih setengah sadar sebetulnya. Pikirannya, saya lihat dari wartawan-wartawan yang saya bina, semua mengaku begini, Pak, kalau kita menuju kantor, itu sudah enggak lihat lagi apakah ini harus belok kiri, harus belok kanan. Pokoknya kita ikut aja seperti insting bahwa menuju kantor, ya nanti harus belok kiri, harus belok kanan, itu otomatis saja. Tetapi pikiran itu tercurah kepada saya nanti mau menulis lead-nya bagaimana, lead itu pembukaan tulisan itu bagaimana, dan itu baik kan?
Ya, sangat baik, dalam artian, tapi ya prosesnya kan harus dimulai dari, ini kalau sekarang dimulai apakah terlambat, apakah kita, guru-guru kita di Indonesia ini punya kemampuan menulis esai misalnya, lalu mungkin di tingkat universitas mungkin sudah bisa, tapi kalau sudah bisa kok kenapa skripsi kita masih tebel-tebel? Kan maksudnya poin-poin utama kan tidak perlu tebel, tidak perlu banyak-banyak, yang penting kan poin argumentasi kuncinya dapat. Nah, kalau level berikutnya, kalau di, saya yakin bukan hanya di Amerika, di negara maju, saya yakin di Tiongkok pun dengan cara yang berbeda juga ada seperti ini, karena kan kompleksitas bahasa Mandarin segala macam itu. Pasti kan memaksa kita untuk berlogika kan, Pak. Kalau kita ngomongnya kayak gini, jadinya kayak gimana? Kalau kita ngomongnya kayak gini, jadinya kayak gimana? Nah, saya ini tidak pengen nanti takutnya kan di Indonesia ini sering kita ngomong sesuatu yang utuh, tapi diambil cuplikannya nanti itu dibilang salah. Nah, kan saya sebenarnya pengen ngomong, apakah ini gara-gara bahasa Indonesia itu terlalu sederhana? Bahasa Indonesia itu sederhana banget loh, Pak. Maksudnya.
Dan tidak eksak ya?
Tidak eksak. Jadi kita ngomong dia. Laki atau perempuan?
Ya, karena itu this way memulai ini bahwa membedakan antara dia dan ia yang sering masyarakat mengira itu salah ketik, antara nya dan nyi, maka kami memang memulai bahwa dia untuk perempuan, ia untuk laki-laki. Karena kalau nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris, penterjemahnya jelas, oh dia, ini berarti
his perempuan. Or her, kayak
ya,
gitu.
Begitu. Jadi, demikian juga katanya itu berarti yang mengatakan pasti laki-laki. Katanyi itu pasti yang mengatakan perempuan. Saya ini akan terus berjuang untuk memasyarakatkan.
Dan itu kan juga kompleksitas berpikir kan?
Iya.
Dan mempermudah bahasa hukum, mempermudah. Jadi kalau karena omongannya bahasanya eksak, bahasa hukumnya juga jadi eksak. Sedangkan bahasa Indonesia kita tahu banyak abu-abunya, lentur ya.
Lentur.
Mungkin gara-gara itu bahasa hukum kita jadi lentur juga kayak gitu. Sehingga penegakan hukumnya jadi lentur juga. Kan kayak nggak tahu.
Ya.
Saya sering bercanda, tapi bercandanya sama orang Malaysia. Jadi saya suka bercanda kan kalau liputan F1 ke Malaysia kan ketemu wartawan-wartawan Malaysia. Atau ketika kongres media ketemu dengan bos-bos media Malaysia. Saya bilang gini, saya lebih suka bahasa Malaysia dalam menyikapi bahasa Inggris. Saya bilang kayak gitu. Karena misalnya dari bus,
ditulis bus,
ditulis dalam bahasa Melayu BAS, jadi orang tidak bingung antara pronunciation dengan ejaan kayak gitu. Sedangkan di Indonesia bus itu tulisannya BUS,
tapi
bacanya bis, pakai i lafalnya.
Jadi tulisannya kan, bus, bacanya bis.
Bis, ya. Jadi sedangkan bahasa Inggrisnya sudah bus, bacanya bus. Nah, sedangkan bahasa Malaysia kan lebih, bahasa Melayu lebih langsung. Udahlah, apa yang Malaysia, apa yang bahasa Inggris itu dilafalkan aja kayak gitu. Jadi saya lebih suka bahasa Malaysia. Mungkin karena itu orang-orang Malaysia lebih gampang belajar bahasa Inggris daripada orang-orang Indonesia, dibalik bahwa mereka jajahan Inggris, kita jajahan Belanda, kira-kira kayak gitu. Jadi saya lebih suka itu gitu.
Kalau penulis yang berpengaruh kepada gaya, ini kita soal gaya sekarang. Gaya penulisan siapa?
Saya.
Enggak ada.
Enggak ada mungkin.
Kalau saya dulu ketika awal-awal menjadi wartawan, pengen bisa menulis kayak orang, mungkin kalian sudah tidak tahu, Anda tidak tahu, namanya Mahbub Junaidi.
Asli nggak tahu.
Junaidi, nggak tahu. Meninggal agak muda dan sudah lama sekali. Dia tokoh NU, dia jabatan di NU-nya tinggi sekali. Dia sekjen Nahdlatul Ulama di pusat, dan dia pernah jadi ketua umum PWI, dan dia intelektual NU yang pada zaman itu masih jarang, dan menulisnya sangat bagus, sangat kocak. Ya. Nah, saya pengen dulu, aduh, saya pengen bisa menulis kayak Mahfudz Junaidi. Nah, dan dia menulis yang rutin biasanya di majalah Tempo waktu itu, sehingga kita semua mengagumi dan banyak sekali yang mengagumi. Tetapi kadang-kadang saya juga pengen seperti Pramudia Anantatur, kadang-kadang juga pengen seperti ada penulis di luar negeri misalnya The Book of the People of the Book misalnya. Nah, tetapi akhirnya mencari-cari sendiri, ya akhirnya seperti sekarang, saya tidak tahu. Dan sekarang pun juga sudah berubah dari ketika masih di koran, dan ketika selama 3 tahun terakhir tidak baca koran, saya mencoba mendalami sikap dan perilaku media sosial. Dan ternyata saya menemukan bentuk tulisan yang seperti sekarang ini. Ini bentuk tulisan yang sudah saya sesuaikan dengan gaya media sosial. Tepat atau tidak, saya tidak tahu.
Kalau ditanya tadi, ini tadi mikir terus sih, siapa influence ya? Kan pasti, saya pasti membaca tulisan Abah itu pasti. Waktu kecil bacaan saya terlalu variatif banget, mulai dari Dwianto Setiawan sampai Enid Blyton dan lain-lain kayak gitu, Agatha Christie. Tapi itu kan panjang-panjang semua, sedangkan tulisan-tulisan saya kan lebih banyak pendek-pendek. Kalau dibilang gayanya mungkin karena saya lama di sana, John sendiri kalau nulis kolom sebenarnya ada lucunya juga, Pak.
Iya.
Ada lucunya juga.
Suka, jadi, saya juga suka.
Jadi sangat ringan, sangat ada lucunya. Kemudian saya suka bacaan saya tiap hari adalah USA Today. Koran bacaan saya tiap hari itu USA Today. Nah, USA Today itu kan punya gaya yang ringan, yang sempat diledek dulu katanya ini kayak McDonald-nya koran kayak gitu. Tapi pada akhirnya itu yang eksis sampai sekarang dan dan terus populer. Dan dia lead-nya selalu ada lucunya. Lead-nya selalu ada lucunya. Kemudian misalnya saya pernah menulis gini, kan kalau tulisan gaya AP, Associated Press, AP style itu kan selalu baku ya, begini.
Kayak Telegram.
Kalau Telegram. Jadi mayoritas media di dunia kayak gitu. Tapi USA Today nulisnya gini. Dia misalnya menulis tentang waktu itu rugi atau bangkrutnya banyak airline di Amerika. Lead-nya itu bukan banyak airline di Amerika mengalami kerugian menuju kebangkrutan. Enggak kayak gitu dia. Itu kaku banget. Dia nulisnya kayak gini. Anda pengen tahu cara paling cepat menjadi milioner? Jadilah bilioner dulu, lalu bikin airline. jadi diajak bercanda dulu yang baca itu. Nah, itu saya suka seperti
gaya-gaya seperti itu.
Seperti itu. Jadi dan kemudian saya kemudian suka stand up comedian. Nah, stand up comedian ini saya harus nyebut nama, saya belum pernah nulis tentang dia, tapi dia punya monolog sekali yang Abah mungkin harus nonton juga, Kulit Hitam. Istrinya orang Asia tapi. Dia nulis tentang dia bicara tentang bagaimana dia menciptakan joke-joke-nya. Dan dia bilang dia selalu memulai dari punchline. Itu kalau Abah mulai dari ending. Ending Abah kan selalu punchline kayak gitu. Dia selalu memikirkan dari ending lalu membangun menuju ending itu seperti apa. Jadi pola strukturnya dia kayak gitu. Dan kadang-kadang untuk menantang dia berpikir, dia menciptakan untuk latihan. Dia latihan, Pak. Penulis hebat pasti latihan. Gak mungkin bakat, gak biasa, gak mungkin. Dia bilang dia latihan. Dia latihannya caranya gimana? Dia mencari punchline-punchline yang gak mungkin bisa diceritakan gitu. Yang saking gak masuk akalnya itu gak mungkin dijadikan joke. Gitu. Karena dia itu memaksa dia berpikir gimana ya caranya supaya ini berhasil kayak gitu. Jadi misalnya kayak punchline-nya adalah karena itu kita harus memukul kemaluan perempuan. Itu kan, itu apa itu?
Mengejutkan
gitu. Tapi bagaimana caranya supaya bisa menuju ke situ? Akhirnya dia mikir bagaimana caranya menuju ke situ dan berhasil. Gitu. Jadi apa? Itu cara latihannya. Jadi kalau pengen dimulai dari punchline seperti itu. Kalau cara esai kan sederhana. Maksudnya kalau esai itu kan sangat simple. Anda ingin menulis tentang apa? Paragraf pertama, kalimat pertama tunjukkan Anda ingin menulis tentang apa. Kemudian kalimat terakhir paragraf pertama menyebutkan alasan-alasan kenapa Anda beranggapan seperti itu. Lalu paragraf kedua menjelaskan poin pertama, paragraf ketiga menjelaskan poin kedua, paragraf keempat menjelaskan poin ketiga. Kemudian penutupannya sangat sederhana. Dengan demikian, in conclusion, maka ini adalah begini alasannya, diulangi lagi. 1, 2, 3. Itu aja sebenarnya.
Esai
itu sangat sederhana. Jadi kalau misalnya sekarang anak kuliah tidak bisa menulis esai, menurut saya kan itu sama kayak tidak bisa alfabet kan, karena itu ABC-nya menulis kan di situ sebenarnya. Jadi misalnya saya ambil contoh yang paling sederhana, saya menurut ini kacamata Azrul ya. Saya beranggapan orang sekelas Pak Dahlan Iskan harus memiliki podcast. Alasannya adalah dia sekarang pengangguran, poin satu. Dua, dia punya pengalaman hidup luar biasa. Tiga, dia punya kemampuan berbicara dengan sangat baik. Tiga poin. Alasannya konkret kan? Poin utama esai saya adalah Pak Dahlan harus membuat podcast. Alasannya kenapa? Satu, dia sekarang pengangguran. Dua, dia punya pengalaman hidup luar biasa. Tiga, dia punya kemampuan berbicara yang baik. Paragraf kedua, saya menjelaskan kenapa Pak Dahlan itu pengangguran. Karena sudah tidak lagi mengurusi koran, sehari-harinya banyak di rumah, saking nganggurnya sampai mengajari cucu-cucunya bahasa Mandarin. Itu kan alasan-alasan memperkuat itu kan. Kemudian paragraf ketiga, karena Pak Dahlan punya pengalaman hidup luar biasa. Pak Dahlan itu kan punya pengalaman hidup luar biasa. Dia pernah menjadi dirut PLN. Dia pernah puluhan tahun merintis media. Dia pernah menjadi menteri negara BUMN. Dia pernah dia pernah menjalani ganti hati. Itu kan poin-poin detail. Paragraf keempat. Pak Dahlan pandai berbicara. Pak Dahlan punya kemampuan deskripsi, bercerita yang sangat runtut dan menghibur orang-orang yang mendengarkannya. Itu kan tiga alasan di paragraf pertama itu terjelaskan semua daripada paragraf-paragraf penjelasan. Lalu penutupannya adalah karena alasan-alasan tersebut, saya percaya dan merasa Bapak Dahlan wajib memiliki podcast karena diulangi. Itu kan sangat sederhana pola pikirnya.
Kalau semua begitu kan baik ya?
Iya, sangat baik menurut saya. Jadi kalau sekarang kita semua belajar bikin esai aja. Kita mau pemilihan wali kota ini. Kan sederhana aja. Saya merasa ingin memilih wali kota, orang ini sebagai wali kota baru. Alasannya kenapa? Poin 1, poin 2, poin 3. Lalu coba detailkan. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka Anda sudah menerapkan akal sehat yang membuat Anda yakin secara logis kenapa Anda memilih dia. Bukan sekedar orangnya asik. itu enggak ada logikanya. Jadi bayangkan kalau orang bisa berpikir terstruktur seperti ini. Ini belum level berikutnya loh, kalau bahasa Inggris itu saya dulu pernah kena kelas berat lagi itu. Jadi ada masuk kelas filosofi tapi filosofi Inggris. Di situ kita diajari struktur bahasa dalam bahasa Inggris memang. Yang itu kita bisa menganalisa orang ini berbohong atau tidak. Misalnya saya berhadapan dengan orang ini cerita kayak gini, saya tahu orang ini bohong. Itu bisa ditangkap, ada alarm-alarmnya. Dalam berbicara, dalam berlogika, itu ada kelasnya.
Itu di SMA atau di universitas?
Di universitas. Makanya ketika kalau kita melihat Presiden Amerika, kecuali Trump ya, kecuali Trump. Kalau kita lihat Barack Obama, kalau kita lihat Bill Clinton, kalau kita lihat Al Gore, mantan wakil presiden, kalau mereka pidato, itu strukturnya selalu, itu struktur esai, Pak. Itu struktur esai. Jadi sangat runtut, sangat jelas, sangat tegas, nggak perlu teks. Gitu. Jadi itu yang
udah jangan diteruskan. Jadi,
abah kan bisa kayak gitu.
Tapi saya tidak pernah dapat pelajaran membuat IC, dan saya hanya membaca IC dan dari situ belajar, hanya itu saja.
Tapi gara-gara kelas itu juga aku mikir loh, abahku ini tipe apa ya? Saya juga mikir kayak gitu. Abah saya ini tipe, berarti memang talenta kayak gitu. Kayak Michael Jordan lahir sudah bisa dribble bola. Kira-kira kayak gitu. Jadi memang ada talenta entah dari siapa.
Talenta dari siapa? Nggak tahu. Ibu saya tukang batik.
Ya mungkin itu mungkin. Ya mungkin itu.
Ada kan, seninya.
Batik kan ada seninya, harus runtut, prosedurnya apa, strukturnya harus ada, keseimbangannya harus terjaga. Kan bisa saja dari situ.
Mungkin dari ibu. Ya, alhamdulillah.
Saya nggak pernah ketemu kan, jadi nggak tahu. Meninggal ketika abah masih kecil, jadi... kalau saya kan gampang aja bilang ya, saya secara genetik dapatnya dari apa, tapi strukturnya belajar dari John dan dari sekolah.
Oke, sudah ya. Kali ini pendek, nggak apa-apa lah, kan tidak harus panjang.
Maksudnya ini akhirnya kita bisa unek-unek tentang menulis. Karena sebenarnya banyak yang nanya kok, Pak. Kan banyak orang pengen menulis, tapi nggak tahu harus memulai dari mana.
Terus bagaimana cara memulai?
Nonton podcast ini aja selesai tadi. ya duduk nulis, gitu aja. Tidak ada lagi cari lain. Ya, kita tinggal, mungkin tadi yang diomongkan struktur esai tadi itu aja. Kalau Anda pengen menulis, pastikan poinnya apa. Poin itu bisa ditaruh di depan atau ditaruh di paling belakang. Kalau ditaruh di paling belakang, pikirkan cara membangun menuju ke sana.
Bagaimana agar di SMA sudah diajarkan menulis isi?
Dipaksakan. Dipaksakan saja.
Dimasuk pelajaran apa?
Masuk pelajaran bahasa Indonesia. Buat apa pelajaran bahasa Indonesia?
Kan kita biasa pelajarannya kan diuji awalan, akhiran, kata sambung.
Ya langsung, itu kan bisa diap, itu kesemuanya kan pengaplikasikannya dalam
di apa? Dalam bentuk tulisan.
Dalam bentuk tulisan.
Tidak suruh menghafal ya.
Iya kan, tidak suruh menghafal. Kan pada akhirnya untuk apa? Untuk berargumen, berlogika dalam bahasa Indonesia yang baik kan.
Aduh, ya. Mungkin enggak ya ini dimulai di SMA supaya mengubah struktur berpikir masyarakat secara luas gitu.
Hasilnya 20 tahun lagi.
Ya enggak apa-apa lah, daripada enggak dimulai-mulai.
Mungkin begitu. Kita bikin kan sekarang banyak sekolah-sekolah kan, Pak. Maksudnya sekolah-sekolah matematika lah, metode ini, metode itu, kita bikin sekolah menulis saja. daripada bikin koran.
Baik ya. Baik, terima kasih.
Makasih.
Ya, kan.